Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
V studiu Radia Ognjišče prav lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas Imreta Jerebica. Gospod Imre, lepo pozdravljeni.
Tudi jaz lepo pozdravljam vse poslušalce Radia Ognjišče.
No, post se je začel že kar nekaj časa, zdaj smo že v njem sredi posta. S kakšnimi besedami oziroma mislimi bi morda vi začeli tokratno oddajo Karitas?
Jaz bi tako rekel, da post je zasebna zadeva za nas, kristijane, in da nujno je potrebno v postu pretestirati ali pa prevetriti tudi svojo vero. Ker sicer post bi zgubil na bistvenem elementu, ne? Če ne bi bil post nekaj zasebnega. Rekel bi, da zasebno za mene pomeni to, da se človek vsako leto v teh 40 dneh mora sam odločiti, kaj pravzaprav želi v postu narediti sam seboj. In da tisto, kar smo slišali na prvo postno nedeljo, da tako kot je Jezus šel v puščavo, tudi mi moramo iti skrit kraj, pač puščava je podoba, a ne nek kotiček, kjer se sam srečaš s seboj in kjer to energijo zbereš, da pravzaprav do tja prideš. In naslednji korak je, da prideš svojo notranjost, ne, kar je sčasih velika lupina danes, ne, ki nas obdaja. In je treba tukaj se prebiti čez. Ne? In se mi zdi, da to je tisti 40 dni, da to ne rata v enem dnevu, pač pa da to je proces, to je pot, ki jo človek lahko naredi, če hoče. Ne? In potem je ta element vere, imamo vzornike, Jezusa Kristusa najbolj, ne? Ker pravzaprav človek mora prositi za pomoč od zgoraj.
Kaj ti sam tega ne bi zmogel?
Tako je, jaz tako mislim in tako sem prepričan in tako tudi izkušnje govorijo, da post, naš post krščanski brez pomoči od zgoraj ni ta pravi post. Lahko je zdravstveni post, lahko je kakšen drugi post, ne, kjer pač skrbimo za svojo zunanjo lepoto ali pa za svojo zunanjost, da je primerna in tak dalje, da smo zdravi. Če pa gre za tisto notranjo vsebino, tam pa rabimo pomoč od zgoraj. In mislim, da je obilje milosti v postu brez dvoma.
Tudi, da ne pozabimo, morda tiste prve dni posta, ko seveda več morda govorimo o tem, se zavedamo, da se post začenja, si zadamo nekaj, kar bomo izpolnjevali, potem pa če v vsem vrvežu vsakdanjem včasih pozabimo malce na tisto, kar smo si zadali in se zalotimo, moramo biti zavezani nekemu cilju in prav pri tem verjetno tudi seveda rabimo pomoč od zgoraj.
Tako je, pomoč od zgoraj pa tudi to, kot ste rekla, ne, človek mora neke načrte narediti na začetku in koliko toliko slediti temu, ne, in jaz sem tudi se v petek konkretno, sem rekel, saj sem se pa vendar odločil, da bom v petek nekaj naredil za petkov postni dar, ne, nimam težav z mesom, ja, slaščicami pa imam težave, a ne, in je treba tukaj na nek način paziti od vsega, kar je sladkega, ne, če hočem seveda biti zvesti notranji zavezi svoji, ne, da nekaj za 5 evrov poskušam vnovčiti, ali pa sam sebe vara, da sicer 5 evrov za ljudi v stiski dam, vendar ni bil cilj dosežen, tisti je moja zaveza morda prelomljena, ne? In tukaj gre za to. In da tudi, kot smo ravno rekli pri petkovem postu, da tak en dan posta zmoremo, če se prej postavimo pred nekoga, ki nam tisti dan pomaga. Ali to naredimo zjutraj ali zvečer, jaz imam navado zjutraj narediti, da si pač tisti dan, ki je poseben dan, ovrednotin, kot je vsej naši krščanski zgodovini bilo. Nič novega pravzaprav, da če si se hotel postiti, je cerkev imela zmeraj na razpolago močno duhovno ponudbo, sicer na drugačen način kot danes, ko je bila bolj tradicionalna, bolj skupinska bi danes rekli, ne, ali pa masovna, danes je pravzaprav, kot sem na začetku rekel, post stvar posameznika, ker takšen čas je zelo individualistično naravnan, ne, in to pravzaprav mi moramo tudi zelo, zelo upoštevati, ne, poleg tega, da je zelo potrošno naravnan, da lahko tudi post postane neka zadeva, ki je zelo potrošno naravnana in vemo, da nam mediji že tole ponudajo ali pa razni potrošniki, a ne, da post nekoliko drugače, brez mesa, vendar zelo bogat post v tem materialnem smislu, to ni to.
Nekateri se si zadajo načrte, da se bodo odpovedovali slaščicam, nekateri kakšnim drugim stvarim. Za nekateri pa je poseben izziv, da se odpovedujejo tudi alkoholu. Kako težka je ta odpoved? Morda za nekatere lažja, za nekatere pa vemo kar težka.
Jaz mislim, da je kar zelo težka. Ne, se pravzaprav tisti, ki nima problemov z alkoholom, me take tudi jaz so in nima smisla, da se gremo to akcijo 40 dni, če po itak smo se kdaj prej odločili, da bi bili abstinenti, ne, tudi iz nekih solidarnostnih razlogov. Ne. Sam pa, koliko slišim ljudi, ki sebe testirajo, kje so, za tiste je težko. Tiste je težko. Mi je ravno zanč en čebelar rekel, ki imajo občni zbor, zmeraj v posto, pa rekel, zmeraj imam težave. Ne. Tam je druščina, ki ga malo popije, jaz tam izpadem, a ne bi dobro bilo izjemo narediti. In on je hotel, da jaz to potrdilo dam, jaz sem rekel, veš kak je, daj, zdrži. Ravno tam je priložnost, ne, da bodo drugi videli, ne, da je pravzaprav odpoved 40 dni brez alkohola težka zadeva. Ker je tudi zunanjih faktorjev, dejavnikov toliko, ki nekako bi botrovale, da je upravičilo primerno. In takih stvari bo zmeraj nekaj. 40 dni pa pomeni doslednost in ta doslednost je dolgo obdobje, ne? Ni kratko, ne? Je potrebno, da tudi drug drugega bodrimo, tako sem jaz tega možakarja bodril, in pa da znamo to usmisliti, zakaj. Gre pa za solidarnost, ni vidik. In ravno jaz sem njemu rekel, poskušaj za nekoga to darovati. In post je v tem smislu čas darovanja, ne? Da za nekoga to daruješ iz solidarnostnih razlogov, ali nekoga poznaš, ali pa poznaš celo družino, ki ima te težave, za njih to daruj, tudi če ne bo takoj vidno. Pa vendar smo kristijani prepričani, da tisto, kar drug za drugega darujemo, da se to nekje ovrednoti. Ne? In tako jaz to gledam. Ne? Druga zadeva je pa, kar sem tudi doživel na Brezju, ko so nas izjemno, ko smo se zbrali z družinami, ki imajo težave z alkoholom, ali pa tiste, ki so uspele se tega bremena rešiti, in tudi nekateri naših sodelavci so bili tam, ki nimajo težav z alkoholom, vendar iz solidarnostnega vidika. In ko smo se po maši, ki je vodil beograjski nadškof Stanislav Hočevar, zbrali v dvorani, ne, smo tam zgodbe poslušali in anonimni alkoholiki so izjemno podprli že drugo leto to akcijo, tudi tam jih je bilo kar nekaj, ne, da pravzaprav v našem narodu rabimo to. Rabimo tudi alternativo. Ne rabimo neke prepovedi celo leto. To tisti, ki so zavestno šli, ki so preveč pili, se odpovedujejo za naprej, da ga nič več ne bodo pili, ne, ker je pač bolezen v odvisnosti v zadju. Ne. Do čim pa, ko smo se z njimi pogovarjali, pa rabimo, ker pač žal naš narod je, smo mokra dežela, kot rabi dr. Čebaškova, ne, rabimo merco in tudi rabimo take ukrepe, ki spominjajo na to, da smo dolžni kot narod nekaj narediti. Ne. In kot doktor Jakopič pravi, Jože Jakopič, znam psihiater na tem področju, alkoholog, da tudi na tak način pomagamo, da bo v družbi nastal red. Red rabimo. On ima lep izraz, red rabimo, ne? In 40 dni brez alkohola je tudi nekako apel, klic k splošni naši družbi, da tukaj na tem področju rabimo red. A ni fajn?
Da se pravzaprav zbudi zavest o tem, da če se nečemu odpovemo, alkoholu v tem primeru, da bo to solidarno z vsemi, ki imajo zaradi alkohola velike težave, so veliki stiski, bodi si žrtve, bodi si sorodniki žrtev, in to je glavni cilj.
Tako. In tudi tole je ena izmed pomembnih stvari, kar je dr. Jože Jakopič rekel. Fajn je, da v cerkvi ste začeli o tem govoriti. In mi že govorimo 7 let o problemu alkohola, ki po mojem mnenju prinaša največjo revščino v našo družbo, ker če računamo, da 100 tisoč družin trpi zaradi alkohola, pa njihovi otroci, brez dvoma je to izjemno velika revščina, ne? Mm-hmm. Ki je pa težko nekako zaobjet, ker dosti krat se ta revščina skriva za zidovi, dokler ni prehudo, potem butne na dan. Lahko pa leta in leta so izpostavljeni družinski člani, najbolj otroci, ker otroci nič krivi, a ne, da jih je sram, da nimajo osnov, kot imajo drugi otroci, predvsem pa, da nimajo varnosti doma strani očeta ali matere, odvisno pač, kateri je podvržen alkoholu, ne, otroci niso nič krivi, pa vendar jih lahko zaznamuje celo življenje in tudi ženo, ker ta družina začne funkcionirati drugače, ko je pri hiši alkoholik, ne, se alkoholno obnaša. Če mož pije, žena vzame so breme na svoje rame, dokler seveda zmore.
Ampak že dejstva in že razlogi, da naša družba, da posamezniki posežejo po alkoholu kot tolažbi za probleme, ki jih imajo, je zelo zaskrbljujoče.
To je res.
S tem tudi nekako v bistvu opozarjamo na same probleme, zaradi katerih se širi alkoholizem, kaj ne?
Točno to. Jaz sem bil pred dvema letoma na mednarodnem seminarju v Ptuju glede uživanja alkohola pri mladih in sem pravzaprav bil začuden, ker nisem imel tega znanja in podatkov, da uživanje alkohola pri mladih ne dela razlik. In so bile v Mariboru in v Celju narejene ankete, da ni razlik med šolami srednjimi. Jaz sem bil prepričan, da so. In ankete so obratno govorile, da ni razlik. Ni razlike, je nekdo gimnazist, drugi v neki poklicni šoli ali pa sploh ne hodi v šolo. Ne. In sem si zdaj nekako začel tako razlagati, ali gre za tako močno ponudbo, ki je poceni in dostopna, ali gre za tako močne razvade, ki jih mladi vidijo, ali gre za stiske, ki jih približno enako doživljajo mladi. Ne vemo točno, ker ankete niso govorile o razlogih, zakaj se mladi, kot temu danes rečemo, nalivajo. Tudi to je en pojav, ki je nerazumljiv, da se ne pije pri mladih, mnogih mladih, ne moremo pa splošiti. Po neki, bi rekel, ritualu, po majhnih količinah, pač pa da dosti krat gre za pojav nalivanja, ki je izredno zaskrbljujoč.
Ja, različno.
Ja, tako jaz pač njim ne razpolagam s podatki, zakaj ne. Razpolagamo pa s podatki, da je to, kar pri vseh kor vzeto, kot bi po domače rekli, ne, da ni izjem in da mladi se tega poslužujejo, ne, in da starost gre navzdol. Zmeraj mlajše imamo tako rekoč otroke, ki se upijajo, ne samo da poskusijo, ker včasih so nam samo starši dali v določenem obdobju za poskusiti. Danes je dostopnost mimo staršev in najbrž mnogokrat niti starši ne vejo, kdaj se je začelo in kje se je začelo. Tako da ta stvar je tudi zgovorna za mlade, ne, da imajo priložnost, da, in zato so tudi nekatere šole s pridom začele sodelovati s Caritas, da jim smo jim pripravili take delavnice in to se mi zdi zelo pozitivno, da ravno tudi preko 40 dni brez alkohola stopamo v osnovne šole in gradiva pripravljamo in se mi zdi tudi z tega vidika akcija pozitivna, ker se širi tja, ker se mora širiti. Ne?
Kako pa bo akcija 40 dni brez alkohola vidna čez 40 dni, recimo ob veliki noči?
To se pravi, ne pričakujemo, da bo veliko ljudi se javilo, ne, smo se tukaj malo pravzaprav ušteli, da bi se javili, jaz sem pa 40 dni abstiniral, to možnost imajo. Sam jaz sem prepričan, koliko sem se tudi z ljudmi pogovarjal, naprimer, te sem naredil v soboto, ko sem imel duhovno obnovo za v dekaniji Ljubljana, v okolici Ljubljane, ne, in sem tudi malo o tem, v tej akciji govoril, pa sem vprašal, a si upate dvigniti roke, koliko vas abstinira? Jaz sem bil presenečen. Ene 15 rok je dvignilo. Jaz sem prepričan, da od teh starejših ljudi se nišče nikamor ne bo odzval, a ne, meni so to zaupali, a ne, smo se potem pogovarjali, zakaj, pa zelo lepo so rekli. ta solidarnost ne vidikne. Neverjetno lepo. Kot so delavci Karitas čutijo, da morajo tu sodelovati. Ni lepo. Bili so nagovorjeni in jaz sem bil presenečen na tak, na temi rokami, ki so se dvignili in sem pripričan, da so bile poštene, da se niso zlagali. A ne? Potem sem rekel, ja, bi se še kdo pridružil? Ja, si nismo. In se še ni nekaj roke so se, tudi so bile roke možakarjev. Ne? To je bilo tudi zanimivo, ne? Da so se ženske bolj odzvale. Sicer tudi bilo večina žensk. Ne? Ja, kar se mi pa zdi tudi zelo pozitivno je pa, da to duhovno dimenzijo poskušamo lansko leto in leto zdati te akcije, to so ta naša romanja. In tudi odziv, lansko leto smo mi računali, da je bilo čez 800 ljudi na teh romanjih, to je pa dober test.
No.
In če ne, bodi si na Brezju, lansko leto na Sveti Gori in pa na Ptuju, letos tudi Brezje
je bilo
dober odziv, ne, 300-400 ljudi, jaz ne znam toliko oceniti, vendar tako so patri rekli, ne. Pa ne moramo šteti, da so vsi ravno zaradi tega prišli, zato so rekli 300-400, ne, ker je sobota, ne.
Tako, pa še dve romani bosta.
Ja, potem je to Sveta Gora, ne, kjer bo križal pot od spodaj na vzgor in pa letos Nazarje, ne. In mislim, da je tudi tole pokazatelj tega čutenja malo na drugačen način.
Kako se pa lahko še vedno kdo odloči za to, da bo bil solidaren z drugimi?
Lahko nas pokliče, lahko se na našo spletno stran, a ne, to je znano, a ne. Predvsem je pa fajn, da se v okviru raznih skupin v župnijah o tem pogovarjamo. Ne? Jaz sem se v naši župniji pogovarjal na župnijskem svetu in na župnijski Karitas. Ne? In zanimivo je pri nas, da so se na župnijski Karitas bolj odločili za petkov, postni dar. Pravzaprav ideja je dozorevala dve leti. Ne? Pobudniki so bili zdravniki, nekaj pa smo že sledili, ker imajo nekatere severne dežele, ker razne cerkvene organizacije že to akcijo petkovega posta vodijo na drugačen način, predvsem zbirajo z odpovedjo za misijone. Potem, ker so se ti zdravniki tudi obrnili na slovensko škofovsko konferenco, je tiskovni urad nas povabil, da smo se začeli tem pogovarjati, ne? In je tako nekako pobuda dozorela, da smo tik pred zdajci stopili v to ponudbo tudi, pa mislim, da še niso vse stvari dorečene, vendar jaz sem vesel, da pravzaprav sem na večjih župnijah videl, da je ta plakat izobešen, petko postni dar, ne, da z neko odpovedjo v petek pomagamo Jezusu Krišnu siti v znamenju solidarnosti do tistih, ki rabijo našo pomoč. Ne. In gre za to, da bi petkov post zopet dobil tisto pravo dimenzijo, ki mu pripada, ne? Da bi bil po eni strani post, da se zavestno neki dobrini odpoveš, je to lahko simbolično rečeno obrok samo s kruhom in vodo, pa ne gre točno za to, pač pa, da se mu nekemu razkošju, ki meni pomeni, ne? Pa sem prej rekel, je to mesna jed, ali je to sladka jed, ali je prenajedanje, ko danes že rečemo, ne, da takrat je to skromen dar in prišparam, kot smo rekli, 5 evrov in namensko to dam v nabiralnik od Karitas in seveda povabilo, da tisti dan v petek pridem k maši ali da se doma zberem svoje kotičko, da tudi duhovno vrednotim to svoje početje, ne, in moje sodelavke na župnijski Karita so kar vse bile za to, sem rekel, ne pretiravati. Ja pa bomo, potem pa vredo, ne. In da se potem ta sredstva na veliki petek, ki se zberejo, pa ni pogoj, da daš ravno 5 evrov. Drugo je pomembno, da človek na tak način to spokorno dejanje naredi, a ne, in istočasno tudi dobro delo. Ne? In potem nekako, kot je Igor Dolinšek rekel, aha, potem pa tukaj pastoralno službo vodi. Ne? Tukaj so te vse tri dimenzije navzoče, točno. Je to molitev, je spokorno delo v tem smislu, da se nečemu odpoveš in pa dobro delo. A ne? In se mi zdi, to je naš krščanski post, da se te tri dimenzije lepo prepletajo in da to ni neko veliko nasilje v tem smislu ali pa neka zonanjost, to smo se izrecno tega bali ali pa varovali, da ne gre zdaj za to, aha, da bomo pa mi zdaj s tem mahali, a ne. Gre za spodbudo, za ta po mojem posrečen plakat s tem poševnim križem, kjer so človeški obrazi oziroma ljudje, ki kličejo po naši pomoči in da mi podpiramo svojimi dejanji kot roke ta križ, ne, in pomagamo Jezusu križ nositi na tak način. Tako da upam jaz, da je čas dozorel pri nas, da tudi cerkev ponovno ovrednoti to, kar je bilo v popretekli dobi izjemno poudarjeno, tradicionalno negovano, tako da takrat ni bilo skoraj izjem. Danes je pa tako, da je to čizaj drugače, ne? Zopet tista osebna odločitev. Ne? Da pravzaprav, kot smo se pogovarjali na župnijski kartas, niti ni potrebno, da vsi doma to zdaj vejo ali pa da mi na velik zvon obešamo. Ne? To se tak danes skoraj dogaja, da posebno, če gre za drugo odpoved, da si bolj nagle jeze kot ali pa imaš neko hibo, ki bi jo pa tisti dan rad pri sebi majčke okrutil, potem drugi niti ne bodo dost opazili. A ne? Ali pa če si na potovanju, ali ko smo danes tako, bi rekel, dinamični, da v petek ne bomo morda niti se svojimi najbližjimi srečali, pa vendar to dejanje lahko kjerkoli narediš.
Lahko tudi pokličeš nekoga po telefonu, pa bo skoraj tako vesel, kot če bi ga prišel obiskati. To je že veliko pomeni včasih, ko smo tako zaposleni, da niti nimamo časa obiskati sorodnikov.
Tako je.
Pa no, tudi telefonski klic veliko pomeni.
Ja, to je eno dejanje lahko, da obisk naredimo, ki sicer nimam časa. Zelo dobro.
Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske Karitas, hvala lepa za pogovor in misli, ki sva jih skupaj utkala v postne akcije. Pa tako, naj ne bodo to samo akcije v samem pomenu besede, ampak v globljem pomenu, kaj ne?
Ja, istočasno pa tudi moja zahvala velja tistim, ki so se pridružili bodi si 40 dni ali pa petkovemu postnemu daru. Skupaj smo močni in tudi skupaj svoje poslanstvo krščanskega človeka delamo.
Hvala.
Hvala vsem.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, pogovoru lahko znova prisluhnete v četrtek ob 23. ali pa preko spletne strani radio.ognisce.si. Z vami sva bila Petra Gorše in tonski tehnik Matej Kržišnik.